La misteroj de la Pasko 2016 en la katolika eklezio la unuan fojon trapasas sub la gvido de la papo Leono la dekkvara, kiu kiel oni substrekas sukcese kaj talente ligas la defion de la nuntempo kun la referenco al malnovaj strukturoj kaj stiloj en la funkciado de la papado. Dum la pasca periodo temas inter alie pri la liturgio de la Sancta Jaudo, de nove celebrita en Basilico ce Laterano, la persona gvido de la crucovojo en la Roma Colosseo, kaj finne la liturgio de la Sancta Nocto, kiun de nove inauguris la rito de la fairo, kiu simbolas comencon de la nova tempo. La flamigita de sekej prunel branĉoj granda kandelo en la abela vakso simbolanta la resurrektintan Kriston inaŭguras la liturgion de la Sankta Nokto. Samtempe la amaskomunikiloj informas, ke malgraŭ persekutoj la katolika eklezio frontas revigliĝon de kredo en iuj medioj. En Francio, kiu estas tradicie laika lando, haste kreskas la nombro de plenkreskuloj kaj junaj homoj, kiuj akceptas dum la Sankta Nokto antaŭanta la Paskon la bapto sakramenton. En 2016, laŭ la konferenco de la franca episkoparo, temis pri 7.135 personoj, kio kompare kun 2023 signifas 32% kreskon. En la katedralo de Westminster, Britio, en 2016 la sakramentojn de bapto, konfirmacio kaj sankta komunio akceptis preskaŭ 800 plenkreskuloj. Laŭ la Australia Catholic Weekly, ĉiam pli da viroj en la generacio Z, do maturiĝintaj en la cifereca epoko, serĉas profundan rilaton al Dio. Laŭ la Australia Noco Loso rezultas, ke eĉ 39% de viroj de ĉi tiu generacio, do en la aĝo inter la 18 kaj 20 vivojaroj, opinias sin kristanoj. La unuan fojon ekde 30 jaroj ili superis laŭ ĉi tiu vidpunkto la kristanajn virinojn, kiuj kalkuliĝas je 20%. Laŭ la papa jarlibro kaj la statistika jarlibro de la Roma Eklezio por la jaroj 2023-2024 la nombro de katolikoj en Afriko en 2024 estis je 7 milionoj da personoj pli granda ol en 2023, kaj konsistigas 12,4% de la monda katolikaro. Tiel Afriko superis Europon, kie tiuj datumoj informas pri 12,1% da katolikoj. En ambaŭ Amerikoj katolikoj konsistigas 64% de la loĝantoj. En Usono temas pri 47,7%. En Oceanio ĉiu kvara loĝanto estas katoliko. En Azio tiu elcento egalas al 3,3%.